แล้วเราจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเป็นการยืนยันว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มุสลิมมีพลังไม่ว่าจะเป็นพลังทางด้านจิตวิญญาณความเข้มแข็งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ได้น้อยไปกว่าช่วงเดือนอื่นเลยมีหนังซ้ำตัวเขาและนั่นอยู่ในสภาพที่มีความเข้มแข็งยิ่งกว่าเดือนซ้ำไปถ้าว่าเรากลับไปดูในประวัติศาสตร์จะจะพบว่าสงครามเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยสำคัญที่อยู่ในเดือนรอมฎอนสมรภูมิที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวชี้ชะตาว่าศาสนาอิสลามจะอยู่หรือไม่อยู่ก็คือสมรภูมิมาดัตอัลกุบรอสมรภูมินี้ไม่ใช่สมรภูมิที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจแต่เป็นไปตามตักเดชของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีพระประสงค์ที่จะให้สัจธรรมนั้นมีชัยชนะเหนืออธรรมซอฮาบะห์นี่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำสงครามนะออกกันไป313คนไม่เกินนั่นเนี่ย313คนเนี่ยออกไปทำอะไรออกไปเพื่อที่จะไปอายัดสินค้าทรัพย์ในกองคาราวานของฝ่ายศัตรูเพราะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านั้นโดยหลักของการทำสงครามหรือสนธิสัญญาที่มนุษย์ได้ร่างขึ้นในภายหลังเช่นสนธิสัญญาเจนีวาเมื่อมีการประกาศสงครามระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยทรัพย์ของฝ่ายศัตรูนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าสามารถที่จะทำลายได้อายัดได้ยึดครองได้เพราะประกาศสงครามระหว่างกันแล้วเพราะนั้นที่มุสลิมออกไปนี่มันจะหมายความมันจะไปดักต้นนะไอ้บางคนไปอธิบายมุสลิมยกออกไปเนี่ย300กว่าคนเนี่ยจะไปดักต้นกองคาราวานไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งจากผลของการประกาศสงครามก่อนหน้านั้นในสมรภูมิดังกล่าวเนี่ยฝ่ายมุชริกีนมักกะฮ์เนี่ยไอ้วงนี้ตั้งใจจะออกมาทำสงครามแท้ๆเพราะว่าหลังจากที่การข่าวฝ่ายข่าวกองของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานว่ากองคาราวานของอบูซุฟยานเนี่ยล่องขาล่องหากลับจากแคว้นชามกำลังมุ่งหน้าสู่นครมักกะฮ์มันต้องผ่านเส้นทางของนครมะดีนะห์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือรอซูลุลลอฮ์ก็ระดมพลคนที่ออกไปส่วนใหญ่ก็เป็นอันซอรมุฮาจิรินก็มีแต่ว่าอันซอรนี่เยอะกว่าออกกันไปเนี่ยหวังจะไปอายัดทรัพย์ไม่ได้หวังจะไปทำศึกพอออกไปถึงตำบลบาดักปรากฏว่าอบูซุฟยานในช่วงเวลาดังกล่าวนะพอรู้ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกกองกำลังออกมาจำนวนหนึ่งส่งมาเร็วให้วิ่งไปบอกคนที่อยู่ที่นครมักกะบอกว่าให้ส่งกองทัพออกมาป้องกันกองคาราวานของพวกท่านทั้งหลายไอ้พวกนั้นมันก็ระดมคนออกมาจำนวนที่ค่อนข้างจะตายตัวคือ950คนตีกว่าพันหนึ่ง950คนนี่อาวุธยุทโธปกรณ์นี่เหนือกว่าฝ่ายมุสลิมแน่นอนเพราะมันตั้งใจจะทำศึกไอ้ของเรานี่ตั้งใจว่าจะไปอายัดซะระหว่างที่เคลื่อนทัพออกจากนครมักกะอบูซุฟยานก็ไม่ได้รอให้กองทัพเนี่ยมาช่วยเหลือตนนะก็อาศัยความเฉียวฉลาดเฉลียวฉลาดของตนนำกองคาราวานเปลี่ยนเส้นทางเลียบชายฝั่งให้ห่างออกมาจากนครมะดีนะห์นะล่องมาจนกระทั่งไปถึงนครมักกะมันก็ไปสวนกันไงเพราะองค์ทัพมักกะออกไปแล้วอบูซุฟยานนำกลับเข้ามาส่งคนตามไปบอกว่าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วพากองคาราวานมาถึงที่หมายเนี่ยโดยปลอดภัยแล้วให้กลับกันเถอะด้วยความจะกลับคนของคนเหล่านั้นไม่ยอมกลับเราไม่กลับมาไหนๆเราออกมาแล้วเนี่ยเราตั้งกระโจมอยู่ตรงนี้แล้วเฉือดแพะเฉือดแกะเลี้ยงกันเลยโชว์ให้ชาวอาหรับทั้งหลายได้รู้แสนยานุภาพของกูรอยกว่ากูรอยชีนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันไม่กลับไงเหตุมันไม่กลับพอมันไม่กลับทีนี้แหละมันไปเจอกันตรงบาดัลแหละนะวันนั้นจึงเรียกว่ายามุลฟุรคอนอัลลซีฟัรรักัลลอฮุฟีฮิบัยนัลฮักวัลบาฏิลเป็นวันที่ชะตาแยกอัลลอฮ์แยกจำแนกชัดเจนระหว่างสัจธรรมกับความเท็จเกิดขึ้นในวันศุกร์
ที่17เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่2เกิดในช่วงที่มุสลิมเนี่ยกำลังถือศีลอดกันเป็นปีแรกด้วยนะเพราะอย่าลืมว่ารอมฎอนนี่ถูกบัญญัติในปีที่2แล้วฝ่ายมุสลิมก็ได้รับชัยชนะกุเรชมักกะตายไป70กว่าถูกจับเป็นเชลยอีก70กว่านะต่อมาการพิชิตนครมักกะเกิดขึ้นในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชก็เกิดในวันที่10เดือนรอมฎอนนะการพิชิตนครมักกะเขาเรียกว่าเป็นสงครามที่แทบจะไม่มีการปะทะกันยกเป็นเล็กๆน้อยๆตรงส่วนของกองทัพที่คอลิดอิบนุวาลิดเนี่ยนำทัพเข้าคือนบีให้แยกกันเข้าใครเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนนะในส่วนของรอซูลุลลอฮ์นี่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาแล้วก็มีการปะทะกันไม่มีการปะทะแต่ว่ามีอยู่บุคคลหนึ่งที่ถูกสังหารในครั้งนั้นเนื่องจากคนคนนี้ได้ฆ่ามุสลิมตายนะรอซูลุลลอฮ์ก็กิซอสก็เป็นการพิชิตนครมักกะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นการยืนยันว่าอิสลามนี่ไม่ได้มุ่งหมายในการที่จะเผยแผ่ศาสนาโดยการทำสงครามเพราะทำกันมาแย่แล้วก่อนหน้าปีที่8ทำสงครามกันมาตลอดพอปีที่6ก็ทำสนธิสัญญาอัลฮุดัยบียะห์มีอายุของสนธิสัญญานี่10ปีทั้งที่รอซูลุลลอฮ์และฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในขณะทำข้อตกลงกันเนี่ยกุเรชมักกะส่งตัวแทนมาเนี่ยเจรจาด้วยเนี่ยเวลาจะเขียนสารเนี่ยขึ้นสารว่ามินมุฮัมมัดินรอซูลุลลอฮ์ใช้ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมินมุฮัมมัดินรอซูลุลลอฮ์มันบอกว่าเปลี่ยนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเปลี่ยนใช้ว่าบิสมิกัลลอฮุมมะห้ามยอมเปลี่ยนลบออกก็เปลี่ยนคนที่เป็นเสมียนเนี่ยไซยิดุนาอาลีรอฎิยัลลอฮ์พอไปถึงอีกตรงที่ว่ามินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จากมุฮัมมัดผู้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์มันบอกลบซะเปลี่ยนใหม่เป็นมินมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลอฮ์จากมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ซะนาลีบอกไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมลบไม่ยอมลบไปลบคำรอซูลุลลอฮ์นี่มันเสียศักดิ์ศรีลบไปได้รอซูลุลลอฮ์ก็ย้ำว่าฉันก็เป็นรอซูลุลลอฮ์เหมือนมันลบไปนะถามว่าฉันหมดสภาพความเป็นรอซูลุลลอฮ์ฉันก็เป็นรอซูลุลลอฮ์อยู่นั่นแหละอัลฟากุเรชมักกะบอกถ้าเรายอมรับว่าท่านคือรอซูลุลลอฮ์เนี่ยคงไม่ต้องรบกันก่อนหน้านี้หรอกแก่เพราะเหตุตรงที่ว่าเรามายอมรับนี่ใช่ไหมล่ะเราถึงได้รบกันเนี่ยคนใช้รอซูลุลลอฮ์ก็บอกให้รบเซนาลีไม่ยอมรบรอซูลุลลอฮ์ถามว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนที่เขียนว่าตรงมินมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันอยู่ตรงไหนที่ดูอยู่ตรงไหนเพราะรอซูลุลลอฮ์อ่านไม่ออกปัญหาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยหลบหลังจากสมรภูมิหลังจากสนธิสัญญาอัลฮุดัยบียะห์มุสลิมเผยแผ่ศาสนาและมีคนเข้ารับอิสลามมากกว่าช่วงก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปแปลว่าการเผยแผ่อิสลามที่แพร่กระจายไปทั่วคาบสมุทรอาหรับมากกว่าแต่ก่อนนั้นเกิดขึ้นในช่วงสนธิสัญญาฮักรบไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงการทำสงครามแล้วปรากฏว่าไอ้การกระทำผิดข้อตกลงข้อสัญญาคือ2ปีผ่านไปปรากฏว่ากุเรชมักกะคือพันธมิตรของกุเรชมักกะดันไปละเมิดไปฆ่าคนที่เป็นพันธมิตรของฝ่ายรอซูลุลลอฮ์จึงมีการยกทัพเนื่องจากว่าฝ่ายกุเรชมักกะทำผิดสนธิสัญญาเมื่อรอซูลุลลอฮ์ได้พิชิตนครมักกะแล้วรอซูลุลลอฮ์ทำยังไงล้างแค้นจับมาฆ่าหมดหรือเปล่าไอ้คนที่มันเคยขับไล่ท่านรอซูลุลลอฮ์เคยบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเจ้านั้นเป็นพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์ที่เป็นที่รักยิ่งยังอัลลอฮ์มากที่สุดหมากแม้ว่าฉันไม่ถูกขับออกจากเจ้าแล้วฉันก็จะไม่ออกไป อันนี้เป็นดัลเลนของจุมฮุดที่บอกว่านครมักกะห์ประเสริฐที่สุดแม้กระทั่งนครมะดีนะห์ยกเว้นตรงส่วนที่ห่อหุ้มร่างของรอซูลุลลอฮ์เอาไว้บนหน้าโลกดุนยาเนี่ยถามว่าตรงไหนที่อัฟฎอลที่สุดมักกะห์ยกเว้นนครมะดีนะห์ตรงส่วนที่ห่อหุ้มมะยะห์ของรอซูลุลลอฮ์ไว้ไอ้ตรงนั้นประเสริฐที่สุดรอซูลุลลอฮ์นิรโทษกรรมอิซฮะบูฟะอันตุมุตอลากาไปเถอะพวกท่านทั้งหลายถูกปล่อยให้เป็นไทยแล้วรอซูลุลลอฮ์ให้อภัยและโดยการให้อภัยการไม่อาฆาตไม่พยาบาทนี้เองเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นได้เข้ารับอิสลามแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ได้แสดงวีรกรรมหลังจากนั้นยืนยันว่าพวกเขาเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงอบูซุฟยานนะรบในสมรภูมิฮุเนนน่ะเสียตาไปข้างจากเดิมนะอบูซุฟยานน่ะกลัวหัวโจกเลยนะในรอมฎอนปีที่9เกิดสมรภูมิตะบุกสมรภูมิตะบุกนี่เป็นสมรภูมิที่ร้อนจัดที่สุดพวกมุนาฟิกีนบอกอย่าออกไปเลยร้อนกุรอานลงมาบอกว่าวะนารุญะฮันนัมอัชดุฮัรรอไฟนรกจะฮันนัมมันร้อนหนักยิ่งกว่าแต่นบีก็ออกไปต่อมามีสมรภูมิอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคหลังท่านรอซูลุลลอฮ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่25เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช479แปลว่านบีในฮิจเราะห์มาได้49ปีเขาเรียกสมรภูมิอัซซัลลาก็เหตุที่เรียกว่าซัลลาก็เนื่องจากคนที่มันรบกันในขณะนั้นเนี่ยตายกันเป็นเบื่อเลยทีเดียวเดินไปนี่ต้องลื่นหัวทิ่มกันหมดศพเดินสะดุดศพบังลื่นเหยียบเลือดหัวทิ่มเรียกว่าสมรภูมิซัลลาก็ภาษาอังกฤษก็เรียกซัลคิสเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศโปรตุเกสในปัจจุบันนี้อยู่ในสเปนเช้าวันศุกร์ที่25เดือนรอมฎอนฝ่ายมุสลิมนำโดยยูซุฟอิบนุตัชฟีนซึ่งเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรอัลมุรอบิตูนยกกองทัพเรือข้ามฝั่งมาจากแอฟริกาคือก่อนหน้านั้นมันเป็นอย่างนี้สนาอิสลามเนี่ยเข้าไปสู่สเปนตั้งแต่สมัยราชวงศ์อัลอุมาวียะประมาณปีที่92การพิชิตอัลอันดาลุสหรือว่าสเปนนั้นก็เกิดขึ้นในวันที่28เดือนรอมฎอนเช่นเดียวกันไอกองทหารแรกที่ทำไปเนี่ยเป็นกองทหารของขุนศึกที่ชื่อว่าตอริกอิบนุซียะเอาทหารไปพันกว่าคนเอาเรือไปประมาณ30กว่าลังข้ามฝั่งไปได้พอขึ้นฝั่งสเปนเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันแล้วนะสั่งเผาเรือหมดเลยแล้วก็เรียกประชุมบอกว่าบัดนี้เบื้องหลังของพวกท่านทั้งหลายคือทะเลต้องข้ามช่องแคบที่บรอนต้าถึงจะกลับมาฝั่งแอฟริกาได้เบื้องหน้าของพวกท่านทั้งหลายคือศัตรูถามว่าพวกท่านจะกระทำอย่างไรมีวิธีทางเดียวคือจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ต้องจริงฮะตอริกอิบนุซียะห์ไปยกคนขึ้นบกตรงภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าจะบันตอริกไอ้ฝรั่งมันก็เรียกในสำนวนภาษาสเปนว่าจิบรันตาจิบรันตามาจากคำว่าจะบันตอริกแปลว่าภูเขาของตอริกอิบนุซียะห์ช่องแคบจิบรันตาแล้วอิสลามก็แผ่กระจายไปในคาบสมุทรไอเบียในสเปนดำเนินมาเรื่อยมาจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์อัลอุมาวียะในกุตุบะในโคโดวาที่เป็นเมืองเกิดของอิหม่ามกุตุบีเจ้าของตัฟซีรมันก็มาชุมนุมกันบอกประกาศยกเลิกระบอบคอลีฟะห์ในราชวงศ์อัลอุมาวียะแล้วเจ้านครเจ้าครองนครรัฐแต่ละรัฐเนี่ยซึ่งแยกเป็นเอกเทศก็ปกครองของใครของมันทำให้มุสลิมในสเปนเนี่ยแตกแยกเป็นพวกเป็นเหล่าเรียกว่าเป็นมูลุกุตตาวาเอฟเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ย30กว่ากลุ่มพี่น้อง มุสลิมน่ะแตกกันโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ตระกูลอะไรตระกูลอะไรมึงก็ไปอยู่ในเมืองตุไลตุลาเมืองนึงไอ้เมืองกิชบิลียะซิวิลยานะบาลานเซียวาเลนเซียไปอยู่กุรตูบาก็มีพวกนึงไอ้นี่ก็พวกนึงตุไลตุลาพวกก็มาต่อแกนาดาพวกนึงแตกแยกกันจนกระทั่งในที่สุดไอ้คริสเตียนทางตอนเหนือมันก็รวมผนึกกำลังอัลฟองโซกษัตริย์อัลฟองโซของสเปนก็ยกทัพลงมาก็ตีทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองได้เมืองอะไรไปก่อนเมืองที่เสียไปเมืองแรกตูไลตูดาเมืองโทเรโดมัสยิดถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์จนกระทั่งอิบนุอับบาสซึ่งเป็นเจ้าเมืองอิสบิลียาซิบิลยามันมองดูแล้วโอ้โหอย่างนี้มันไม่ได้แล้วมันจะเสร็จกันหมดแล้วมึงมันตีทีละเมืองทีละเมืองส่งสารไปถึงยูซุฟอิบนุตัชฟีนฝั่งมาร็อกโกบอกให้ส่งกองทัพมาช่วยเหลือไอ้คนที่มันกลัวจะเสียอำนาจมันก็ทัดทานบอกว่าอย่าชนะไปเรียกคำฝั่งมาแล้วเดี๋ยวแกจะเสียอำนาจอิบนุอับบาสบอกไม่เป็นอะไรไอ้คนเลี้ยงอูฐย่อมดีกับพวกกินหมูแล้วมึงจะปล่อยให้คริสเตียนมันยึดครองดินแดนอิสลามทั้งหมดหรือไงพอสารไปถึงยูซุฟอินทัสฟีนเนี่ยมันจะว่าอยู่ดีๆก็จะมามีบรรดาอุลามะในฝั่งสเปนเนี่ยรวมตัวกันข้ามฝั่งไปดาวะไปเชิญชวนแกบอกให้มันจิฮาดฝั่งนี้ในที่สุดยูซุฟอินทัสฟีนละหมาดอิสติกฆอรอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่พร้อมจะยกทัพกองทัพเรือข้ามฝั่งไปสเปนเพราะมันมองเห็นกันอยู่มองเห็นไหวๆนะระยะห่างมันประมาณ14กิโลเมตรจากฝั่งมอร็อกโกกับฝั่งสเปนอากาศดีๆบางวันเนี่ยมองเห็นฝั่งสเปนฝั่งนู้นแกขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยว่าถ้าการยกทัพไปครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในดินแดนอิสลามเป็นการกระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นการจิฮาดฟีซาบิลิลลาห์ขอให้การเดินทางนั้นราบรื่นอย่าได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆในที่สุดนะแล้วก็บอกไว้ด้วยนะว่าถ้าเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อโลกดุนยาเพื่ออำนาจเพื่ออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้เป็นไปกรณอต่อตาลาแล้วเราก็ขอให้พระองค์ทรงลมพายุมาทำลายกองทัพเรือนี้ซะอย่าไปถึงฝั่งอัลลอฮ์ตาวิ่งให้ไปถึงยกคนขึ้นฝั่งแล้วก็มีการยกทัพไปประจันบานกันที่ซัลลาก็มีวันนั้นเนี่ยฝ่ายของคริสเตียนมีจำนวนเนี่ย 80,000 คนในขณะที่ฝ่ายมุสลิมมีอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนคริสเตียนมันก็หลอกมันบอกว่าอย่าเพิ่งรบกันเลยเนี่ยมันจะติดช่วงวันศุกร์พวกท่านทั้งหลายก็ต้องทำสวดมนต์วันศุกร์กันเดี๋ยวถัดไปวันเสาร์มันก็จะเป็นวันสำคัญของชาวยิวเขาเพราะว่าอาทิตย์เดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าโบสถ์ก็นู่นเลยเดี๋ยวนัดเจอกันวันจันทร์ก็แล้วกันปรากฏว่าเช้าวันศุกร์มันเอาเลยนี่ไงมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรในคนพวกนี้คนพวกนี้ไม่เคยรักษาคำสัญญานะไม่เคยรักษาคำสัญญาพี่น้องทำสัญญากับฝ่ายเราบอกจะไม่โจมตีในช่วงวันศุกร์แต่มาเลยพอเช้าหัวรุ่งมาเลยยกทัพมาเลยจะเล่นนี่เราทีเดียวในที่สุดยูซุฟอิบนุตัชฟีนเนี่ยสามารถนำกองทัพของมุรอฟิตูนเนี่ยเอาชนะนะกษัตริย์อัลฟองโซของอาณาจักรลีอองคาสติลล่าของสเปนได้ทำให้อิสลามนั้นยืนยงต่อมาในสเปนอีก400ปีแปลว่าถ้าแพ้เที่ยวนั้นน่ะหมดไปตรงนั้นแล้วหมดไปตรงก็400ปีเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราสูญเสียสเปนไปหรืออันดาลุสเนี่ยสูญเสียไป500กว่าปีมาแล้วเรานี่สูญเสียไปประมาณ500กว่าปีมาแล้ว500กว่าปีนี่พี่น้องจะมีโอกาสไปเที่ยวที่สเปนเนี่ยนะไปที่อันดาลุสคือเป็นเขตจังหวัดทางตอนใต้ของสเปนเราไปเดินดูพระราชวังของบรรดาซุลตานบรรดาคอลีฟะในสมัยก่อนๆกษัตริย์ที่เป็นชาวมุสลิมปกครองสเปนไปเดินดูมัสยิดกุรตูบะเราจะพบถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามทุกวันนี้ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์ มัสยิดกุรตุบะมุดกุรตุบะเนี่ยใช้เวลาสร้าง23ปีใหญ่โตโมโหฬารมากเป็นมัสยิดที่ใหญ่โตมากเรียกว่าเคยใหญ่ที่สุดในโลกอิสลามสมัยก่อนกษัตริย์คริสเตียนเนี่ยยึดได้ไอ้คณะกรรมการตุลาการเมืองคณะกรรมการเมืองมันก็ประชุมกันว่าจะสร้างโบสถ์ขึ้นตรงใจกลางของมัสยิดพอดีก็รื้อบางส่วนของมัสยิดออกไปแต่ว่าโค้งยังอยู่ทุกวันเนี่ยห้องละหมาดยังอยู่เมียรอบอิหม่ามยังอยู่กะลิมะฮ์อัลกุรอานที่เขียนไว้ที่ผนังยังอยู่แต่กลายเป็นโบสถ์ละเมสคิดาสันตามารีอาเป็นโบสถ์สันตามารีอายึดไปวันนี้เราไปดูเนี่ยเหมือนมัสยิดนะก็คือมัสยิดนั่นแหละมันเปลี่ยนได้ไหมมดไงไอ้เสาบังก็ไปเปลี่ยนเป็นหอระฆังยิ่งที่กอร์ลาตอริกแกรนาดาซึ่งเป็นที่มันสุดท้ายที่มุสลิมสู้ต่อไปประมาณ200กว่าปีเนี่ยนะยืนหยัดสู้กันมาเนี่ยทั้งมัสยิดทั้งพระราชวังมีอาราอาหรับเขียนไว้ในตัวหนังสือยังเขียนเป็นลัญญากรของราชวงศ์อัลอะห์มัดก็คือลาฮอลิบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้พิชิตนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นยังเขียนอยู่ในลาฮอลิบะอิลลัลลอฮ์ไปดูได้เห็นแล้วมันก็เศร้าเห็นไหมเนี่ยมุสลิมสูญเสียอำนาจสูญเสียอำนาจเนี่ยโดยที่มุสลิมไม่ได้พยายามในการที่จะต่อสู้เนื่องจากแตกแยกกันแก่งแย่งอำนาจกันนั่นแหละมันเป็นบทเรียนสอนพวกเราทั้งหลายว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของกอร์นาโตชื่อโบดิลลาหรือโบอับดิลหรือโบอับดิลฝรั่งเรียกโบอับดิลหรือโบดิลลาเดินร้องไห้เดินร้องไห้แม่ก็ชื่อท่านหญิงอาอิชะห์เป็นพระมารดาว่ามึงจะมาร้องทำไมไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนบุรุษเพศไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนลูกผู้ชายมึงไปร้องแบบลูกผู้หญิงเลยเดินไปแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงเดินแล้วก็มองพระราชวังที่สูญเสียให้กับพระนางอิสเบลล่าซึ่งเป็นฝ่ายคริสเตียนกับกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ซึ่งยึดครองไปหลังจากทำสนธิสัญญาส่งมอบเมืองใช้สนธิสัญญาทั้งหมด53มาตราฝ่ายคริสเตียนเวลายึดเมืองได้ไม่ได้ปฏิบัติตามเลยแม้แต่ข้อเดียวไม่มีสัจจะสำหรับคนเหล่านี้53ข้อนี้ไม่ได้ปฏิบัติเลยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเอลอุนติมุสัสเปโรเดลโมโรแปลว่าที่ร่ำไห้ครั้งสุดท้ายของมัวก็คือมุสลิมยืนร้องไห้แล้วทุกวันนี้ก็เป็นไงเราไปดูเนี่ยเราก็ได้แต่ไปเที่ยวกันอย่างเดียวเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสเปนอ่ะอดีตมันก็คือมัสยิดคือพระราชวังของมุสลิมสวยงามลวดลายนี่เขารักษาไว้อย่างดีเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนวันศุกร์เลยซ้ำไปเห็นไหม25อีกสมรภูมินึงคงจะเป็นสมรภูมิสุดท้ายที่จะนำมาเล่าสมรภูมินี้เรียกว่าสมรภูมิอินจาลูอินจาลูนี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดบีซานกับนับลิสนะในปาเลสไตน์อินจาลูนั่นแปลว่าตาน้ำโกเลแอตนะโกเลแอตนี่มันไทยหรือโกเลแอตโกเลแอตมันก็คือแม่ทัพของปาเลสไตน์ที่เป็นแม่ทัพร่างยักษ์เรียกว่ายักษ์โกเลแอตคนอาหรับเรียกจารูมันยกกองทัพออกมาสู้กับกองทัพของบรรดาอิสราเอลที่มีกษัตริย์คือตอลูเป็นปฐมกษัตริย์อัลลอฮ์มีวะฮีมาให้นบีซามูเอลซามูอินนะแต่งตั้งตอลูขึ้นเป็นกษัตริย์บอกว่าอัลลอฮ์มีบัญชาแต่งตั้งตอลูหรือซาอูลนั้นให้เป็นกษัตริย์ขณะที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ท้าดวลกันอยู่เนี่ยฝ่ายปาเลสไตน์กับฝ่ายยิวยาฮูดีก็ไม่มีใครกล้าออกไปต่อตีด้วยเพราะว่าแม่ทัพตัวนี้มันตัวใหญ่พวกปาเลสไตน์ตอนนั้นยังเป็นพวกกุฟาร์ก็พอดีในกองทหารเนี่ยมันมีพี่ชายของเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อดาวูดก็คือนบีดาวูดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่งอาหารให้กับพี่ชายในกองทัพดาวูดหรือว่าดาวิดนี่พอไปถึงก็เห็นกำลังพากันเย็งๆไม่มีใครกล้าออกไปเลย แก้ขันอาสาออกไปพกหนังสติ๊กไปมีหลุมหินติดไปด้วยไปก็ไอ้ตัวนี้มันออกมาเก่งกลางเก่งกลางมันโคมใหญ่สอยด้วยกับหนังสติ๊กยิงหัวเข้ากับเข้าเบาตายิงหัวได้เข้าเบาตานี่ล้มตึงเลยล้มตึงได้แกก็คือหนังสติ๊กเขามันไม่ใช่อย่างนี้นะหนังสติ๊กเขาก็คือไอ้ตัวนี้เป็นหนังแล้วมีเป็นเชือกเอาหินใส่แล้วก็ควงนะควงนี่นี่หนังสติ๊กรุ่นนั้นหัวเข้าไปพอดีเข้าเบาตาตาถลนเลยล้มตึงเลยพอล้มตึงได้ปีก็ไม่ได้ตัดคอเลยฝ่ายนี้เฮตึงเลยฝ่ายยาวดีฝ่ายบันอิสราเอลเฮตึงเลยชนะเลยไอ้ฝ่ายปาเลสไตน์เชฟวันวิ่งหนีกันหมดตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนบีดาวุฒก็เริ่มโด่งดังนั่นแหละไอ้ตาน้ำตรงนั้นคือเรียกตาน้ำจาลูดในกุรอานใช่ว่าว่าอ๋อแต่ละดาวูดูจาลูดในกุรอานบอกและดาวูดได้สังหารจาลูดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเช้าของวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่658ตรงกับปีคริสตศักราช1260ขณะนั้นโลกอิสลามกำลังถูกรุกราน2ด้านอันเนื่องมาจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นนะด้านหนึ่งคือทางด้านทิศตะวันออกถูกมองโกลตาต้าเนี่ยรุกรานเจงกิสข่านยกทัพออกจากดินแดนเอเชียกลางหลังจากเข้าตีประเทศจีนหลังจากตีอาณาจักรอัลกุอาริสมีของกษัตริย์อาดาอุดดีนอัลกุอาริสมีชาคนคนเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งแผ่แสนยานุภาพในเอเชียกลางไอ้ประเทศสถานทั้งหลายเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอัลกุอาริสมีแต่ปรากฏว่าคนคนเนี้ยไปกระทำการล่วงละเมิดจับจ้วงต่อคาลีฟาแห่งราชวงศ์อับบาซียในมหานครแบกแดดทำตัวเป็นอาหังกาผลสุดท้ายอัลเลาะห์เลยส่งเจงกิสข่านมาปราบมันกลัวที่หดตัวหายหนีอย่างเดียวเลยไม่กล้าสู้หนีจากคนที่กลายเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจที่สุดและความผิดเนี่ยความจริงถ้าพูดด้วยความเป็นธรรมแล้วนะไม่ใช่ว่ามองโกนมันเป็นตัวเริ่มนะจริงๆแล้วเนี่ยมองโกนเนี่ยมันก็ต้องการจะญาติดีกับฝ่ายมุสลิมแต่ปรากฏว่าเนื่องจากมันมีข้าหลวงคนหนึ่งที่ปกครองเมืองหนึ่งในเอเชียกลางเป็นน้องของคุอาริสมีชาไอ้หัวเนี่ยเป็นคนขี้ชอบเจงกิสข่านส่งคนที่เป็นพ่อค้าแล้วก็มีมุสลิมด้วยที่เป็นพ่อค้ามาขายเอาสินค้ามาขายปรากฏว่าไอ้หัวนี่มันก็จับกองคาราวานสินค้าของเจงกิสข่านแล้วก็ยัดข้อหาว่าเป็นไส้ศึกแล้วก็ฆ่าหมดเลย500คนนี่เนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เจงกิสข่านมันก็เลยบรรลุยทีนี้บรรลุยเละเลยหมดเกณฑ์หมดเลยเอเชียกลางนี่ทำลายราบเรียบเลยแต่ทีนี้เจงกิสข่านมันตายก่อนไงหลานมันก็คือโฮลาโกนี่โฮลาโกนี่ก็ยกทัพมาต่อมาขยายดินแดนกันบางส่วนขึ้นไปทางยุโรปแล้วบางส่วนก็เข้าไปในอิหร่านแผ่ขยายอำนาจมายึดครองมาถึงซีเรียไอ้โฮลาโกนี่เป็นหลานของเจงกิสข่านยกทัพมาในที่สุดก็ประชิดนครแบกแดดแล้วก็ทำลายนครแบกแดดชนิดเรียกว่าราพนาศูนย์เกิดขึ้นในวันที่10เดือนมุฮัรรอมคอลีฟะห์ท่านสุดท้ายถูกสังหารเขาบอกว่าไอ้คนที่อยู่ในช่วงสมัยนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดมีชีวิตอยู่ทันสมัยนั้นนึกว่าเกิดวันกิยามะห์แล้วคนที่หนีตายต้องลบไปอยู่ตามท่อน้ำ40วันให้หนังออกมาจากท่อน้ำเดินกันเป็นเปรตเดินกันเป็นผีเดินได้ผีตายซะพ่อจำลูกไม่ได้ลูกจำแม่ไม่ได้ผัวจำเมียไม่ได้เมียจำผัวไม่ได้เลือดนี่ไหลลงมาจากรางน้ำหลังคาพวกคนหนีขึ้นตายหนีตายจนไปอยู่บนหลังคามันตามขึ้นไปฟันหมดน้ำในแม่น้ำไทกริสยูเฟรติส ที่ไหลผ่านนครแบกแดดดับเป็นสีหมึกเนื่องจากมันเอาหนังสือในใบตุลฮิกมาในอ๋อสมุทรเนี่ยเอาไปทิ้งเทเอาไปทิ้งน้ำหมึกมันก็ไหลดำไปทั้งแม่น้ำอารยธรรมอิสลามสูญสิ้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงตาต้ามองโกนี่เด็กกำลังร้องร้องบอกเดี๋ยวตาต้ามาเดี๋ยวตาต้ากินตับเงียบหัวมันซีอุยเลยคนร่ำลือกันว่านี่คือกองทัพที่ไม่มีผู้ใดจะพิชิตได้เมื่อคอลีฟะห์แห่งอับบาซียะห์สูญสลายลงที่นครแบกแดดในประเทศอียิปต์มีราชวงศ์หนึ่งเรียกว่าราชวงศ์มัมลุกียะห์เป็นราชวงศ์ทาสเป็นพวกทาสตอนหลังนี่ก็ยึดอำนาจหลังจากสิ้นราชวงศ์อัลอายูบียะห์ของซะลาฮุดดีนและอัลอายูบีตั้งราชวงศ์ขึ้นมาก็ไปอัญเชิญเขาเรียกว่าไปเชิญคนที่เป็นลูกหลานของคอลีฟะห์เสร็จแล้วก็ไปเอาบรรดาอุลามะฮ์ที่เป็นนักไล่สืบนะซับมาไล่ดูว่าคนคนเนี้ยนะซับเขาเนี่ยเป็นลูกเต่าเราใครได้ครับไปถึงใครในที่สุดก็ถึงราชวงศ์อับบาซียะห์ก็สถาปนาราชวงศ์อับบาซียะห์ขึ้นใหม่ที่ไคโรปรากฏว่าไอ้ฮุลาโกนี่มันก็ส่งกองทัพมาคือกุตบุกอชื่อกุตบุกอไปไม่ได้หมดละที่อินดาลุนนั้นกองทัพของกุตุสกุตุสนี่ก็เป็นสุนทรของมามาเล็กในอียิปต์ร่วมกับจอมทัพที่ชื่อว่ารุกนุดดีนไบบัสยกทัพออกไปต่อสู้กับพวกมงโกลทีแรกก็จะแพ้กันแต่ด้วยกับการปลุกขวัญกำลังใจของกุตุสประกาศว่าวาอิสลามะว่าวาอิสลามะเขาบอกว่าอิสลามะแปลว่าโอ้อานิจาอิสลามเอ๋ยถ้าอิสลามหรือมุสลิมถูกทำลายล้างวันนี้จะไม่เหลืออีกแล้ววาอิสลามะทุกคนต้องขึ้นสู้นะถ้าไม่สู้วันนี้อิสลามถูกทำลายหมดปล่อยทุกคนได้ยินว่าวาอิสลามะนึกขึ้นได้ว่าทุกคนต้องจิฮัดฟีซาบิลิลลาห์ก็สู้ก็ตีโต้รุกกลับในที่สุดกุตบุกอถูกสังหารในสมรภูมิกองทัพมองโกนพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเหล่านั้นหลังจากนับตั้งแต่เจงกิสข่านมาจนกระทั่งถึงกุตบุกอนี่ไม่เคยมีใครเอาชนะกองทัพมองโกนได้เลยและหลังจากแพ้ซุนตอนของมามาเล็กในสมรภูมิอินจาลุที่เกิดขึ้นในเช้าวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนปีจรศักราช658มองโกลก็เริ่มพ่ายแพ้ในสมรภูมิรบแนวรบต่างๆมากขึ้นและในที่สุดก็ถูกปราบปรามจนสิ้นซากถ้ามุสลิมแพ้ในสมรภูมิครั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่แปลว่ามองโกลมันก็จะเข้าสู่ซีเรียมันก็จะไปถึงไบตุลมักดิสเสร็จแล้วจากไปตุนมักดิสมันก็จะขึ้นสู่เลบานอนจากเลบานอนมันก็จะขึ้นสู่ตุรกีเพราะมันไปถึงโปแลนด์แล้วเข้าใจปะไอ้เผ่ามองโกนมันไปยันโปแลนด์มันเข้าไปไหนต่อไหนกันไปหมดแล้วถ้าไม่แพ้ครั้งนั้นนะแปลว่ายุโรปทั้งหมดและแอฟริกาทั้งหมดและเผลอๆมันลงมาถึงนครมักกะฮ์แล้วมันมาถึงไบตุลลอฮ์มันยึดได้ทั้งโลกเดี๋ยวบอกเจงกิสข่านรบไปที่ไหนรบไปถึงไหนชนะถึงนั่นแพ้มุสลิมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อคิดเป็นบทเรียนกับพวกเราทั้งหลายว่าผลร้ายความแตกแยกนั้นมันนำมาซึ่งความอ่อนแอและในที่สุดก็ถูกรุมกินโต๊ะถูกบดขยี้แต่ในขณะเดียวกันรอมฎอนก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราทั้งหลายนั้นยืนหยัดกระทำด้วยอิสลามเราก็สามารถที่จะเอาชนะศัตรูพี่น้องอย่าลืมว่าศัตรูมันมีอยู่สองประเภทศัตรูภายนอกกับศัตรูภายในมองโกลก็ดีคริสเตียนก็ดีครูเสดก็ดีทั้งหมดเหล่านี้ยิวก็ดีกุฟฟาร์มุชริกีนทั้งหลายเป็นศัตรูภายนอกถ้าเราเอาชนะมันได้เราก็ได้ทรัพย์สงครามถ้าเราได้รับชัยชนะถ้าเราแพ้มันแล้วเราสู้กับอัลลอฮฺตะอาลาเราก็ได้ชะฮาดะห์เป็นชะฮีดนี่ศัตรูภายนอกแปลว่ามันเสียตรงไหนเอาชนะมันได้เราก็ได้ทรัพย์สงครามปกป้องพื้นแผ่นดินเอาไว้ได้ถ้าเราแพ้ถูกมันฆ่าได้เรา ราแก่ชัยตนแต่ศัตรูภายในคือฮาวานัฟซูของเราชัยตอนที่มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราถ้าเราชนะมันได้สวรรค์เป็นของเราแต่ถ้าเราแพ้มันก็อย่าให้พูดเนี่ยนั่นถามว่าศัตรูตัวไหนแต่มันสำคัญกว่านี่แหละรอมฎอนเป็นการฝึกภาคสนามที่จะเอาชนะศัตรูภายในนะเป็นเรื่องของตักวาเป็นเรื่องของการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องอดในสิ่งที่เป็นของฮาลาลตามพระบัญชาของอัลเลาะห์ในการที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ทั้งหลายที่มันยุ่งยงมันรุนเร้าที่มันจะดึงให้เรานั้นไปกระทำสิ่งที่ผิดพลาดต่อหลักการของศาสนาขอให้เราทั้งหลายนั้นได้อาศัยช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของรอมฎอนนี้ในการที่จะขัดเกลาจิตใจของพวกเรานั้นให้มีความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดโอ้บุคคลใดก็ตามที่ได้ถือศีลอดได้ทำการละหมาดกิยามุลเลนในเดือนรอมฎอนอันเกิดจากความศรัทธาอีมานและความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เป็นที่ตั้งวูฟิรอละฮูมาตักัดดะมะมินดัมบิฮิบาปที่เขาได้กระทำไว้ก่อนนั้นย่อมจะได้รับการอภัยให้และเขาก็จะเหมือนกับบุคคลที่ออกจากท้องแม่ของเขาในวันนั้นจิกคลอดนะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนกันทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเป็นข้อคิดจากรอมฎอนสมควรด้วยเวลาคงไม่มีคำถามอะไรนะผมไม่เกี่ยวกับผมเลยมันมีอยู่เหตุการณ์เกิดในรอมฎอนเหมือนกันเรียกว่า10รอมฎอนแต่เกิดสมัยอันวาซาดะเกิดสมัยอันวาซาดะคือกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยไปแพ้อิสราเอลในสมรภูมิ6วันสงคราม6วันเนี่ยมุสลิมแพ้กระจุยเลยจอร์แดนก็แพ้ซีเรียก็แพ้อียิปต์ก็แพ้อาหรับน่ะมันแตกกันเองอิสราเอลมันมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นแหละพอมาประกาศตั้งรัฐอิสลามมีการทำสงครามกันในระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับอิสราเอลซึ่งมีอังกฤษหนุนหลังมุสลิมแพ้ในสมรภูมิ6วันคาบสมุทรซีนายถูกยึดหมดเลยยิวมันแผ่ขยายอาณาเขตมาจนกระทั่งถึงฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของคลองสุเอซแปลว่ามันได้คาบสมุทรซีนายไปทั้งหมดได้เมืองอาริชได้เมืองทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอียิปต์ไปด้วยแล้วปรากฏว่าวันที่10เดือนรอมฎอนปีเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่อยู่ในช่วงการเป็นประธานาธิบดีของอันวาซาดะขณะนั้นประธานาธิบดีฮุสนีมุบารักมีตำแหน่งเป็นแม่ทัพอากาศว่าฮุสนีมุบารักนี่เป็นเรียกว่าเป็นทหารอากาศเขาก็โคกันยิวเนี่ยมันสร้างเขาเรียกเบอร์ลีฟเบอร์ลีฟเนี่ยเป็นเหมือนกับกำแพงใช้ทรายมาถมทรายนี่สูงประมาณเกือบ10เมตร10เมตรไม่ใช่เตี้ยๆนะทำเป็นคันขึ้นมาจากฝั่งคลองสุเอซฝั่งนู้นทำเป็นคันสูงขึ้นมานะแล้วก็มีป้อมมีสนามเลาะมีรถถังฝ่ายของประเทศอียิปต์มีส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดอะไรก็ถล่มไม่พังก็ทิ้งลงบนทรายทำยังไงก็ทำไม่ได้แล้วถามว่าจะไปยกพลขึ้นบกเอาทหารราบข้ามฝั่งไปฝั่งนี้นะแค่ข้ามคลองสุเอซก็ลำบากจะตายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไอ้นู่นมันจ่ออยู่ฝั่งนู้นมีเป็นคันด้วยและไอ้ฝั่งเราเนี่ยโล่งๆเลยแล้วก็ข้ามคลองสุเอซไปถามมันง่ายเลยแล้วกว่าจะไปขึ้นในตรงนู้นน่ะถามว่ารถตีนตะขาบตายขึ้นไปได้เท่าไหร่10เมตรหมดสิทธิ์แต่ด้วยกับแผนการที่เขาวางเอาไว้ยิบเขาวางไว้นี่รัดกุมเรื่องนี้ไม่ปรากฏแพร่พายออกไปเลยจนกระทั่งมีการเคลื่อนไหวเนี่ย2ชั่วโมงก่อนมีการเคลื่อนทัพเท่านั้น เราบอกก่อนหน้านั้นมาทั้งวันไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีการบุกโจมตีอิสราเอลเงียบกันหมดเป็นเรื่องที่รู้กันเฉพาะข้างบนอย่าลืมว่าของฝ่ายอิสราเอลคือมอสซาดก็มีฝ่ายเขากองของเขาไอ้พวกนี้มันก็หาข่าวกันไอ้ฝ่ายอียิปต์ก็ลบมาให้พวกนี้รู้นะในที่สุดเวลาตกลงกันเนี่ยอยู่ช่วงเดือนรอมฎอนไอ้ฝั่งตรงข้ามทหารอียิปต์มันก็ขนใส่รถกันมาไอ้ทหารอิสราเอลก็เฝ้าอยู่อีกฝั่งทหารอียิปต์อยู่กันในรถพอมาลงถึงปุ๊บลงเตะบอลเดินบอลนี่ลงเตะบอลกันอยู่ฝั่งตรงข้ามเตะบอลเหนื่อยดีก็ไปนั่งเอาขาแกว่งน้ำอยู่เรียกปล่อยอารมณ์ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีการบุกอะไรทั้งสิ้นไอ้ฝ่ายนี้ก็เฉยวางใจไม่ได้นึกอะไรถึงเวลาประกาศพระผู้ซีมุบารอกนำเครื่องบินลำแรกขึ้นทะยานสู่ฟ้าเครื่องบินทั้งหมดขึ้นหมดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นถูกถล่มไปกระจุยเลยนะเอาเท่าที่เหลือแล้วก็ยกทั้งทัพบกทัพเรือไอ้ทัพบกนี่มีทั้งอะไรล่ะไอ้เรือสะไอรถสะเทินน้ำสะเทินบกพอลงได้ปุ๊บมันก็ปล่อยไอ้แพเนี่ยแพมันจะปล่อยเป็นขั้นๆกันๆไปก็ผูกแพได้ก็รถถังก็วิ่งพอรถถังวิ่งข้ามฝั่งไปได้ทั้งนู้นก็ยิงสกัดอยู่ไอ้เครื่องบินข้างบนมาก็ทิ้งระเบิดไว้ให้มันโจมตีหนักได้พอขึ้นฝั่งได้ปักธงตักเบียดอัลลอฮฺอักบัรเอาเครื่องดับเพลิงติดไปด้วยติดเครื่องดับเพลิงฉีดสายก่อนหน้านั้นไม่รู้จะใช้วิธีอะไรมันจะถล่มมันยังไงวะจะถล่มทรายมันแพ้น้ำกับพี่น้องถ้าเครื่องดับเพลิงฉีดเลยฉีดได้มันก็พังพังบางบางบางพอเปิดเป็นช่องได้ก็ไอ้ตีนตะขาบวิ่งลุยออกมาทีนี้ก็เกิดสมรภูมิรบทั้งทีเรียกว่าใหญ่ครั้งหนึ่งในโลกเนี่ยรบกันอยู่6ชั่วโมงอียิปต์ยึดไปได้เกือบทั้งหมดคาบสมุทรซีนานั่นคนมันคุยกันเลยว่ายิวน่ะมันเก่งเหลือเกินมัน6วันมันเอาชนะอาหรับได้แล้วทำไมมันไม่คิดมันไม่คุยกันบ้างล่ะว่าอียิปต์น่ะตีคืนน่ะ6ชั่วโมงมันไม่คุยบ้างอียิปต์น่ะตีคืนน่ะ6ชั่วโมงมาเหตุการณ์กล่าวเกิดขึ้นในวันที่10เดือนรอมฎอนแสดงว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องสมัยคนที่สมัยยุคก่อนอย่างเดียวสมัยเราก็ทำได้ถ้าเรามีกระจิตกระใจทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพลังของพวกเราทั้งหลายมันไม่ได้หมดไปหรอกเพียงแต่ว่าเราแตกแยกอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่ฝากเอาไว้ก็แล้วกัน